dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ne menjamo poziciju prema Rusiji, poručio Vučić. Ukrajinske vlasti započele inspekciju ruskog konvoja humanitarne pomoći za istočne gradove Ukrajine. U Briselu hitan sastanak u Ukrajini i Iraku. Papa poziva na korejsko ujedinjenje. Večeras počinje 20. Sarajevo film festival. Sutra uglavnom oblačno, temperatura do 27 stepeni. Beležimo reagovanja nakon što je objavljen ugovor sa Etihadom, ekonomista Aleksandar Stevanović.
Po svakoj matematici oni za ovo što namjeravaju da ulože ne bi trebali da dobiju više od 20% vlasništva i to je osnovna zamjerka oko cijelog koncepta ugovora.
Povodom odluke vlade Hrvatske da se kompleks na Golom otoku proda, Darko Bavoljak, predsjednik udruženja Goli otok Ante Zemljar, kaže.
Mislimo da je potpuno besmisleno da se sada prodaju tamo stvari gdje su se dešavale zločine, gdje bi se mogao napraviti nekakav spomen centar i memorijalno obilježje nekako.
Prenosimo i atmosferu u oči večerašnjeg otvaranja filmskog festivala u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, direktor festivala Mirsad Purivatra otkriva neke od gostiju.
Sa nama će biti Michel Hazanavicius, režiser jednog od najznačajnijih filmova u proteklih 4-5 godina, crno-bijelog filma Artist. Sa nama će biti jedna od glumica, to je Melissa Leo, koja je dobila Oscara za svoju fantastičnu ulogu majke u filmu Fighter.
A saznaćete koje filmovi goste dovodi Doku Fest u Prizrenu, a o svemu nakon vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija svoju poziciju prema Rusiji neće menjati, izjavio je premijer Aleksandar Vučić i dodao da je uveren da to neće ugroziti evropski put zemlje. On je za Večernje novosti rekao da je uveren da će Srbija otvoriti poglavlja 32 i 35 pregovora sa Evropskom unijom još u toku ove godine. Agencija za privatizaciju oglasila je prodaju 502 preduzeća sa zavisnim privrednim društvima, među kojima su rudnici za eksploataciju uglja Resavica, zatim Galenika, Petrohemija, Azotara, FAP, Mostogradnja, JAT Tehnika, Lasta, Simpo, C Market, Beogradski sajam. Prikupljanje podataka o klijentima banaka u Srbiji nema za cilj kontrolu naših građana, izjavio je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. On je rekao da od 1. jula banke u Srbiji imaju obavezu da to čine kako bi se ostvario uvid u podatke o rezidentima Sjedinjenih Američkih Država, za koje njihova vlada želi da proveri da li su platili porez matičnoj državi. Dugalić je dodao da građani Srbije neće imati štete od popunjavanja upitnika, ali ni posljedice ako ih ne popune. Univerzitet u Beogradu nalazi se i ove godine među 400 najboljih na svetu po kriterijumima Šangajske liste, a po prvi put je na rang listi u oblasti fizike, ali je izgubio poziciju na rang listi iz oblasti matematike. Ukrajinske vlasti započele su inspekciju ruskog konvoja koji iz Moskve prevozi humanitarnu pomoć za istočne ukrajinske gradove. 59 službenika granične i carinske službe ušli su na teritoriju Rusije i počeli da pregledaju sadržaj 280 kamiona koji od juče stoje parkirani u blizini granice sa Ukrajinom. Nakon završene inspekcije, Ukrajinci će konvoj predati predstavnicima Međunarodnog crvenog krsta koji bi trebalo da nadgledaju predaju pomoći ugroženom stanovništvu Luganska. Ministri inostranih poslova Evropske unije održavaju danas hitan sastanak kako bi se usaglasili odgovor na najveću krizu u regiji, uključujući sukob u Ukrajini i Iraku. Nemačka želi da gradi konstruktivne odnose sa Rusijom, izjavila je nemačka kancelarka Angela. Ona je rekla da je uvijek bila spremna da nastavi pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Papa Franja pozvao je Korejce da se mole i rade na ponovnom ujedinjenju Korejskog poluostrava. Tokom posete Južnoj Koreji, papa je istakao da bi njihov cilj trebalo da bude ujedinjenje kao jedne porodice bez pobednika i poraženih.
I have a poor English.
Ja slabo govorim engleski.
Yes, yes. If you desire...
Da, da, kako vi odlučite, ali ne mogu da iskažem sve spontano. Da li ste umorni?
Are you tired? May I go on?
Mogu li da nastavim?
I do it in Italian.
Ali ću to ipak učiniti na italijanskom. Istovremeno, Severna Koreja saopštila da ne postoji veze između testiranja rakete kratkog dometa i boravka Pape Franje u Južnoj Koreji. Sa istočne obale Severne Koreje ispaljene su 3 rakete kratkog dometa neposredno pre sletanja papinog aviona na aerodromu Seulu u četvrtak ujutro. Razmera epidemije ebole je veoma podcenjena i potrebne su posebne mere za borbu protiv širenja bolesti, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija navodi da je rizik da se epidemija proširi van zapadne Afrike i dalje nizak i da je malo verovatno da bi avionska putovanja mogla na to da utiču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ruski konvoj humanitarne pomoći u blizini granice sa Ukrajinom u žiži je pažnje svetske javnosti. Reporter BBC-a video je rano jutro svetla desetak ruskih tenkova koji prilaze ukrajinskoj granici, dok konvoj pomoći i dalje stoji parkiran takođe u blizini granice. Dvojica drugih izveštača tvrde da su videli vojna vozila ruske vojske koja su već ušla na teritoriju Ukrajine. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Ukrajinske vlasti započele su inspekciju ruskog konvoja koji iz Moskve prevozi humanitarnu pomoć za istočne gradove koje pod kontrolom drže separatisti. Ukrajina strahuje da se u kamionima krije vojna pomoć za pobunjenike, a ruske vlasti kažu da blizu 300 vozila prevozi vodu, hranu i sanitetski materijal. Novinari britanskih Guardiana i Telegrafa pišu da je kolona od 20 naoružanih vojnih vozila već prebacila vojnike preko granice s Ukrajinom. Kreml i dalje odbacuje bilo kakvu povezanost sa naoružavanjem i obučavanjem pobunjenika koji od aprila drže pod svojom kontrolom istok Ukrajine. Sukob za kojeg se tvrdi da je do sada odnio oko 2000 života intenziviran je posljednjih sedmica. Pobunjenici su obavijestili javnost da je njihov glavni komandant, Moskovljanin Igor Girkin, poznat kao Strelkov, podnio ostavku. Ovo je treća u vrhu pobunjeničkih snaga u posljednjih nekoliko sedmica. Konvoj za kojeg Rusija tvrdi da je strogo humanitarnog sadržaja zaustavio se u četvrtak veče u blizini granice s Ukrajinom. Danas je desetak ukrajinskih graničara i carinika ušao na teritoriju Rusije kako bi obavili inspekciju, a potom kamione predali pod nadzor Međunarodnog crvenog krsta. Rusko ministarstvo vanjskih poslova juče je pozvalo na hitno primirje, a ministar vanjskih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin danas odgovorio kako je Kijev spreman za bilateralno primirje. Vladimir Putin, koji je u posjeti Krimu, naglasio kako je osnova ruske vanjske politike mir i saradnja. Moramo mirno i dostojanstveno, efikasno graditi našu zemlju, ne ograđujući je od ostatka svijeta, kazao je Putin. Mnogi su se obradovali ovom predsjednikovom pomirljivom izlaganju. Zapadni kritičari, međutim, upozoravaju da je takvih bilo i ranije, samo ih nije pratila akcija na terenu. Neki Putinovu miroljubivost usko povezuju svješću da je najveća naftna kompanija Rosneft u četvrtak od vlade tražila više od 40 milijardi dolara kako bi prebrodila poguban utjecaj zapadnih sankcija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. U nastavku analiziramo koliko je premijer Aleksandar Vučić uspeo jednočasovnim nastupom da uveri javnost da u ugovoru sa Etihadom o privatizaciji JAT Airwaysa nema ničega štetnog po Srbiju, kao ni ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa arapskom kompanijom Al Rafedom. Dok je Vučić tvrdio da Etihad bio jedinstvena prilika, pojedini analitičari njegov nastup ocenjuju kao predstavu. U novoj nacionalnoj aviokompaniji Air Srbija, odnos vlasništva je 51:49% u korist Srbije. Međutim, stiče se utisak da svojih 49% Etihad uprilično jeftino plaća, s obzirom na to da je Srbija preuzela dugove bivšeg JAT Airwaysa, a ne sme se ni zaboraviti preneta imovina. Kada se sve sabere, kaže Aleksandar Stevanović, ekonomista i savjetnik bivšeg ministra privrede Saše Radulovića, proizilazi da Srbija svojih 51% plaća višestruko skuplje.
Mi ulažemo oko 200 miliona evra, to je imovina JAT-a, koja toliko vredi prema procenama koje postoje u ovom momentu. Obećali smo da ćemo nastaviti da subvencionišemo kompaniju koja je kao profitabilna, a s druge strane, Arapi će uložiti 40 miliona i daće nam pozajmicu 60. Pozajmiće novoj kompaniji, koja će uredno da to vrati, sve sa kamatom koja ide uz cijelo to vreme, i oni će dobiti 49% vlasništva. Po svakoj matematici oni za ovo što namjeravaju da ulože ne bi trebali da dobiju više od 20% vlasništva, i to je osnovna zamjerka o konceptu ugovora.
Ugovori koje je Aleksandar Vučić prezentovao javnosti našli su se i na sajtu Vlade Srbije. Svi osim jednog biznis plana sa Etihadom, koji po premijeru nije mogao biti objavljen jer sadrži tržišne poslovne ciljeve. To je upalo u oči ekonomisti Miroslavu Prokopijeviću, koji objašnjava da ciljevi sami po sebi ne bi smeli biti tajni, što međutim ne važi za planove njihovog ostvarivanja.
U operativnim planovima postoje dve stvari. Jedno je šta hoćete da postignete. Recimo, kaže se, prvih godina i po dana kompanija mora posle sa gubitkom kao i svaka kompanija ove vrste, ali onda u drugoj, trećoj, četvrtoj i desetoj godini treba da postigne taj i taj rezultat. Ta stvar ne sme da bude tajna, jer kako ćemo znati da li su išta uspešno napravili ili su bili neuspešni, ali ono što je plan kako da se ostvari taj rezultat, to može da bude tajna.
Osim ugovora sa Etihadom, obelodanjen je i ugovor o zakupu oko 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini sa kompanijom Al Rafaved iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je u poslednjih godinu dana također izazvao burne reakcije zemljoradnika i javnosti. Vučić tvrdi da je to mnogo bolje rešenje od prethodne privatizacije, kojima su, kako tvrdi, uništena 4 vojvođanska preduzeća: Bačka Sivac, Jadran, Agrobačka i Mladi Borac. Ne sporeći da je proces privatizacije vojvođanskih poljoprivrednih preduzeća doneo mnogo štete, ekonomista Aleksandar Stevanović ipak upozorava da se, s obzirom na vrednost zemljišta, arapskoj strani ustupa mnogo više nego što ulaže. Stevanović zaključuje da će država jako teško povratiti novac koji je uložila u poslovanje sa investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Gotovo svaki domaći poljoprivrednik koji nikako se ne može nazvati tajkunom, trčeći pristao na sve ove uslove koje su dobili Arapi i sigurno bi ponudili i više od toga. Mnogo je biti mnogo bolje od ovoga, jer tržišna cena zemlje koja ulazi u to zajedničku firmu je mnogo veća od ove koje će da plate Arapi u ovom momentu. Cena rente je mnogo veća od one zemlje koju će da rentiraju. Vremeno dok imamo para za ovakve ugovore, nemamo para, moramo da smanjujemo penzije, moramo da uzimamo od prosvetnih radnika, od lekara, da ukidamo dečije dodatke i sve te druge stvari. I to je ono što je prilično loše kada se govori o prioritetima jednog društva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlast u Beogradu uvela je stroge kontrole kako bi sprečila eventualni reeksport robe iz Evropske unije preko Srbije. Ovaj potez usledio je nakon odluke zvanične Moskve da zabrani uvoz nekih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Norveške, pripremio Zoran Glavonjić.
Poučena nedavnim lošim iskustvom kada su ovdašnji proizvođači uvozili svinjsko meso iz Evropske unije, a potom ga izvozili u Rusiju, kao i slične prošlogodišnje priče sa jabukama, Srbija je pooštrila kontrole i pri Privrednoj komori otvorila koordinacioni centar za podršku izvoznicima u Rusiju. Predstavnici carine, ministarstava trgovine i poljoprivrede izvoznicima su na raspolaganju 24 sata dnevno kako bi se u hodu rešavali mogući problemi u vezi sa izvozom na rusko tržište. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje dobre rezultate.
Glavna uloga tog koordinacionog tela će biti u početku da već kompanije koje su izvozile za Rusiju i koje imaju orijentaciju da izvoze na Rusiju, da im olakšamo kroz upoznavanje procedura za dobijanje sertifikata i da na ruskoj strani urgiramo da te procedure se ubrzaju.
Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Rusijom propisuje da roba koja se izvozi mora biti isključivo domaćeg porekla, ali su se posle sankcija Rusije, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama pojavile kalkulacije, najave pa i razgovori o tome da se, na primjer, jabuke uvezu iz Bugarske, Poljske ili Makedonije i da se onda preko Srbije reeksportuju na rusko tržište. Rasim Ljajić, ministar trgovine, kaže da se to ne sme dozvoliti jer bi se doveo u pitanje celokupan izvoz Srbije u Rusiju.
Mi smo dogovorili sa upravom carina i fitosanitarnom inspekcijom da pojačamo i pooštrimo kontrole na graničnim prelazima, tako da se evidentirati i količina robe koja se uveze u Srbiju, ali i tok te robe kako bi sprečili reeksport pre svega poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.
Pored toga što proizvođače čekaju rigorozni ruski sanitarni, higijenski i zdravstveni standardi, ključ je da Srbija ne dozvoli prepakivanje, falsifikovanje i reeksport robe iz drugih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je krajnje vreme da se stavi tačka na pokušaje mahinacija, jer bi u protivnom gubici bili nesagledivi za slabašni srpski izvoz.
Bila bi velika šteta, to bi onda moglo pokvariti dalju prodaju naših proizvoda te vrste u najmanju ruku ili možda čak i šire od toga. Tako da toga bi se stvarno trebali jako paziti, a nadam se da neće do toga ni doći.
U novo nastaloj situaciji desetine kompanija iz evropskih zemalja upravo preko Srbije pokušavaju da naprave kontakt za izvoz u Rusiju, ali jasna pravila govore da reeksporta ne može biti. Iako je bilo i spekulacija da bi ruske sankcije preko Srbije mogle da zaobiđu hrvatske firme koje ovdje posluju, iz Hrvatske privredne komore izričito tvrde da se drže pravila koja brane takav put robe. Nenad Budimović naglašava da stranci mogu da osnuju firmu u Srbiji da izvoze na rusko tržište, ali da ta roba mora ovdje da bude proizvedena.
Radi se o ulaganju u poljoprivredu i prehrambenu industriju. Tu vidimo šansu da eventualne strane kompanije koje žele da ulože u našu proizvodnju, a ne da mi uvozimo nešto pa da to reeksportujemo. Ne može strana kompanija da svoju robu plasira na srpsko tržište pa da ta roba ide kao srpski proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ne menjamo poziciju prema Rusiji, poručio Vučić. Ukrajinske vlasti započeli inspekciju ruskog konvoja humanitarne pomoći za istočne gradove Ukrajine. U Briselu hitan sastanak u Ukrajini i Iraku. Papa poziva na korejsko ujedinjenje. Večeras počinje 20. Sarajevo film festival. Sutra uglavnom oblačno, temperatura do 27 stepeni. U nastavku regionalne priče, hrvatske vlasti ne žele da se suoče sa prošlošću, upozorava udruženje koje neguje uspomenu na stradanja oko 16.000 ljudi koji su nakon raskida Jugoslavije sa Staljinom bili zatvoreni na Golom otoku, a povodom odluke vlade da se taj kompleks proda. Predsjednik parlamentarnog odbora za ljudska prava Furio Radin tvrdi da bi taj problem trebalo da reši levica. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Među 100 objekata koje hrvatska vlada planira prodati da bi pokrpala rupe u proračunu je i 4,5 milijuna kvadratnih metara Golog otoka, mjesta zatočenja bar 16.000 ljudi i smrti njih bar 400 nakon sukoba Tita i Staljina. Udruga Goli otok Ante Zemljar, koja njeguje uspomenu na stradanja tih političkih zatvorenika, oštro se protivi takvoj vladinoj namjeri. Za naš radio govori predsjednik udruge Darko Bavoljak.
Jer mislimo da je potpuno besmisleno da se sada prodaju tamo stvari gdje su se dešavale zločine, gdje bi se mogao napraviti nekakav spomen centar i memorialno obilježje nekako cijele te stvari. I problem je što nijedna vlada od osnutka Hrvatske države nije pokazala interes da riješi problem Golog otoka, nego ga sada na ovaj način pokušava riješiti.
Njihov je stav da bi vlada trebala dio Golog otoka proglasiti spomen područjem, kao što je primjerice ustrojen kompleks partizanske bolnice na Petrovoj gori. Nemaju ništa protiv turizma na Golom otoku, ali misle da bi se tamo trebao razvijati specifičan vid turizma koji bi se temeljio na učenju o demokraciji i ljudskim pravima i na razvijanju kulture sjećanja i pijeteta prema žrtvi. Oni predlažu da se na Golom otoku obnove nekadašnje upravne zgrade i da se u njima otvore nove radionice koje bi umjetnicima, znanstvenicima i svima onima koji žele izučavati temelje humanijeg svijeta stvorile prostor za rad, a da se na taj način zapuštenom otoku ponudi perspektiva daljeg razvoja. Bavoljak vjeruje da bi se za takav projekt dobilo novac iz europskih fondova, a da je takav projekt nužan.
Jer turista ima, međutim oni dobivaju krive i loše i nikakve informacije, stvar se raspada. Devastacija je tolika, a osim toga utjecaj vjetra i soli je doveo do toga da je i opasno po život se kretati tamo, znači trebalo bi to raščistiti, urediti i trebalo bi napraviti jedan suvisao projekt daljnjeg održivog razvoja otoka.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora već 10 godina bezuspješno apelira na hrvatske vlasti da se Goli otok proglasi spomen područjem. Do sada je odgovor bio da nema novaca, a sada se krenulo i korak dalje, kaže za naš radio predsjednik odbora Furio Radin.
Znači ne samo što nema novaca za takvu važnu stvar, nego zapravo Goli otok se daju koncesiju. Opet odgovor je bio da će se paziti na to da projekti budu dostojni, da će se ipak obilježiti. Znači, saga, jel da, sapunica se i dalje nastavlja i nemamo nikakav razlog za vjerovati da će se tamo nešto ozbiljno desiti.
Tko bi konačno trebao riješiti problem? Hrvatska vlada, a po mogućnosti i druge vlade iz regije, jer su logoraši bili iz svih dijelova bivše Jugoslavije. Jasan je Radin uz jedan dodatak.
Ali ono što želim naglasiti je da je ipak to grijeh ljevice. I da ono što je meni bilo uvijek jako problematično i čudno je da ljevica taj problem ne rješava. Tamo su zapravo komunisti stavljali u logor druge komuniste. Danas svi peru ruke od toga, ja mislim da i udruga hrvatskih antifašista i drugih udruga antifašista u regiji i lijeve stranke, SDP, laboristi, liberalne stranke koje također se pozivaju na ljevicu u nekim segmentima trebali bi zapravo pristupiti rješavanju tog problema.
Zašto sve hrvatske vlade okreću glavu od Golog otoka osim Jadranke Kosor, u čije vrijeme je barem postavljena skromna spomen ploča? Bavoljak ima samo jedan odgovor.
Upravo se ne žele suočiti sa prošlošću. Naša teza je da prošlost, ma kakva god bila, mora izaći da bi mogli imati neku svjetliju budućnost. A mi u ovom trenutku nemamo nikakvu naznaku da bi se išta moglo na tom polju riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije od dva filmska festivala u regionu, jednom u Sarajevu, drugom u Prizrenu. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu večeras počinje 20. Sarajevo film festival. Do 23. avgusta glavni grad Bosne i Hercegovine biće domaćin najznačajnije regionalne filmske smotre. Pored toga što će prikazati skoro 250 filmova i 60 zemalja, tu su radionice za mlade filmske autore i susreti profesionalnih filmadžija, a nezaobilazni su brojni propratni kulturni sadržaj. Iz Sarajeva se javlja Zvijezdan Živković.
Trg ispred Narodnog pozorišta prerastao je u svojevrsnu arenu, mjesto susreta mladih i afirmisanih filmskih profesionalaca, kao i ljubitelja sedme umjetnosti. Živa je atmosfera i na glavnoj blagajni. U redu za kupovinu ulaznica čeka se nekoliko minuta. Prodaja ide odlično, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka box office-a Mirela Milak.
Što se tiče prodaje, mi smo jako zadovoljni. Za Mostove Sarajeva je rasprodata, znači projekcija koju smo imali u Narodnom pozorištu, ali i dodatne dvije projekcije koje su stavile 16.8. Traži se karta više za Pasiju ljubav, za Otok ljubavi, naše Jasne Ležbanić.
Jubilarni Sarajevo film festival je poseban jer proslavlja filmske kriterijume zacrtane prije dvije decenije. Direktor smotre Mirsad Purivatra za naš radio kaže:
se stalno, da kažem, preispitujemo o konceptu naših programa i zato ima nekih malih, ne veliki, ali ima dovoljnih promjena da možemo da zadovoljimo s jedne strane ukus publike, interes publike, ali i što je vrlo važno, filmski profesionalaca.
Najvažniji segment festivala, takmičarski program za igrani film, ove godine donosi 9 ostvarenja, 2 gala projekcije i 2 omnibusa van konkurencije. Govorimo li o kratkim ostvarenjima, koja se takmiče za nagradu Srce Sarajeva, bit će predstavljeno 10 naslova, pretežno mladih autora. Selektorka takmičarskog programa za igrani film i programa U fokusu, Elma Tataragić, ističe:
regionalne kinematografije, zapravo sve zemlje koje pokrivamo, su uglavnom sa raznim varijacijama siromašne zemlje i svugdje se upravo to siromaštvo i kriza osjeti i na filmskoj produkciji. Međutim, ono što je zanimljivo i uz pomoć ovakvih platformi kao što je Sarajevo Film Festival, regionalna kinematografija je itekako prisutna i sve prisutnija na filmskim festivalima i na međunarodnoj filmskoj sceni.
Pored projekcija, organizovat će se i susreti sa cijenjenim filmskim umjetnicima. Lista gostiju je podugačka. Direktor festivala Mirsad Purivatra izdvaja neke.
Sa nama će biti Michel Hazanavicius, režiser jednog od najznačajnijih filmova u proteklih 4-5 godina, crno-bijelog filma Artist. Sa nama će biti jedna od glumica, to je Melissa Leo, koja je dobila Oscara za svoju fantastičnu ulogu majke u filmu Fighter.
Najavljen je i dolazak Berenice Bejo, prošlogodišnje dobitnice nagrade za najbolju glumu u Kanu, kineskog režisera Yinan Diaoa, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog medvjeda u Berlinu. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival će od večeras do 23. avgusta prikazati skoro 250 filmova iz 60 zemalja raspoređenih u 19 programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Tako je u Sarajevu, a 13. po redu Doku Fest nastavlja da pomera svoje granice. U subotu u Prizrenu počinje festival dokumentarnih i kratkometražnih filmova Doku Fest, koji će trajati od 16. do 24. avgusta. Izabrano je 237 filmova iz 56 država koji će se takmičiti u 6 kategorija. Prenosi Amra Zineli.
Neki od filmova sa Balkana na ovogodišnjem Dokufestu su 1983, Pogrebnik, The Forest iz Srbije, Autofokus, Goli, Dnevnik jednog šizofreničara iz Hrvatske, SK 2014 iz Bosne i Hercegovine, te Život je iz Crne Gore. Osim takmičarskog, tu je još 12 specijalnih programa, ali i poseban program kojim će se predstaviti kinematografija Sjedinjenih Američkih Država. Pored američkog programa postoji onaj koji je namenjen armenijskoj kinematografiji, kao i program pod nazivom Verovali ili ne, a koji uključuje filmove o verovanju. Vetona Nurkolari, umetnički direktor festivala, u razgovoru za naš program ističe da je ekipa festivala tokom cele godine neumorno radila na pripremi.
Mislim da smo odabrali dosta kvalitetan program.
Tema ovogodišnjeg Dokufesta su promene, a slogan Promeni se, ne kri se.
Glavni razlog verovatno zato je ceo svet u nekoj ogromnoj tranziciji, u nekom konstantnoj promeni. Odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo hteli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari ovde. Isto tako imamo puno filmova koji se na direktan ili indirektan način bave promenama, velikim promenama koje se dešavaju. Imaćemo jako puno filmova koji se bave Bliskim istokom, Sirijom, Egiptom.
Tokom Dokufesta, pored prikazivanja filmova, odvijaju se i razni paneli, radionice, debate, a za večernje sate rezervisan je poseban program Doku Night.
Radimo ponovo panel o suočavanju sa programom. Jedan od najpoznatijih gostiju će nam biti poznati američki kamerman i režiser Richard Pierce, čovjek koji je snimio Woodstock i koji je radio kameru za Hearts and Minds film koji je dobio Oscar 1974. godine. Onda ćemo da radimo veću radionicu sa mladim filmskim kritičarima iz regiona i iz zemalja istočne Europe.
Veton Nurkolari komentareše i činjenicu da se Sarajevo Film Festival i Dokufest često vremenski poklapaju. Dok postoje prednosti toga, postoje one negativne strane, ističe on.
Stvari u tome kad su festivali otprilike blizu istih datuma ili blizu, jer je jako korisno da neki gosti budu recimo deo vremena u jednom i onda skoknu na drugi, ali s druge strane ima i svoje neprednosti nego obrnuto.
Dokufest inače već godinama razbija tabue, a oni koji prate festival uvek su zadivljeni atmosferom i energijom koja zavlada u gradu na Bistrici. Ono što ovaj festival karakteriše su tri bioskopa na otvorenom, od koje jedan nad rekom Bistrica u centru grada i jedan na Prizrenskoj tvrđavi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Ne menjamo poziciju prema Rusiji, poručio Vučić. Ukrajinske vlasti započele inspekciju ruskog konvoja humanitarne pomoći za istočne gradove Ukrajine. U Briselu hitan sastanak u Ukrajini i Iraku. Papa poziva na korejsko ujedinjenje. Večeras počinje 20. Sarajevo Film Festival. Sutra uglavnom oblačno, temperatura do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati, a pratite i našu internet stranu. Prijatno.